الحمد لله الحمد لله الذي حرم قتل النفس بدون حق وجعله من أكبر الكبائر التي تستوجب الخلود في النار وشرع القصاص ليكون سببا في حفظ النفوس ورادعا لمن سولت له نفسه الإقدام على جرائم القتل قال عز من قائل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال وهو أصدق القائلين كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن القصاص واجب شرعي وأمر إلهي لا تدخل للبشر فيه ثبت وجوبه بالكتاب والسنة متى توفرت الشروط اللازمة قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن القصاص واجب ووجوبه من الله تعالى حيث قال وكتبنا أي فرضنا وألزمنا والآية وإن كانت نزلت في اليهود إلا أنها عامة لكل الأمم ولكل زمن ولكل مكان ويؤيد ذلك قوله في حديث أبي هريرة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد وقال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة عما عن حكمة مشروعية القصاص فلحفظ النفوس التي بها الحياة سواء كانت مؤمنة أو كافرة فلذلك حرم قتلها فقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وجعل قتل نفس واحدة كقتل النفوس جميعا فقال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أجل الحفاظ على النفوس رتب الله على إزهاقها بدون حق شرعي العقوبة الشديدة فقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما عباد الله من أجل شدة حرص الإسلام على النفوس نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لنا قصة رجل دخل الجنة بسبب إنقاذ نفس كلب وامرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت فبهذا نعلم أن القضية هي حفظ النفوس وليست للذة القصاص فشرع القصاص لأجل ردع القاتل عن الجريمة لأن النفوس من طبيعتها أنها تخاف الموت فإذا تأكد لدى القاتل أنه يقتص منه لم يقدم على القتل فتحيا نفسه ونفس الذي كان يريد قتله فهذا هو القصد من قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون أم بي الله سبحانه وتعالى تنو ما سمي ناني تنوكا كان واتي بلجلنا masa min n'a ye nin bɔli kɛ haramu ye k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni tiɲɛ sira ye ka tila ka nin bɔli walima maafa k'o kɛ jurumu bɛɛ lajɛlen la belebele jurumu min n'a bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden ladon tasuma kɔnɔ ani k'i ladumɛ tasuma kɔnɔ walahu subhanahu wa ta'ala ale de ye tajuru sara o daga maa min mana maa faa a tigilamɔgɔ ka faa o ɲɔgɔn ye walasa niw bɛ se ka kisi walasa niw bɛ se ka tanga ani maa min n'o tigilamɔgɔ bɛ fɛ ka fagali kɛ a bɛ fɛ ka ɲɛsin maa dɔ ma ka dankari kɛ o nin na n'a miirila k'a fɔ a yɛrɛ fana bɛ faga o tuma a tigilamɔgɔ b'i kɔ don ka bɔ fagali ma masa taala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ walakum fil qisasi haya ya uli albab a ko aw hakilima dungɛw aw k'a dɔn k'a fɔ ni allahu subhanahu wa taala ko k'a fɔ k'aw ka tajuru sara minɛ maa faala la aw ka tajuru sara ɲɛsin maa faala ma k'o tajuru sara min filɛ nin dɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni ɲɛnamaya ye o tajuru sara min filɛ nin dɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ o tajuru sara min filɛ nin dɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni hakilisigi ye jamana kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ aw ye hakilima dungɛw ye an bɛ seereya k'a fɔ ala ye kelen ye jɛɲɔgɔn t'a la ka seereya k'a fɔ kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn don a ka ciden don kiraba min ni a ye niw kɔlɔsi ka niw tanga kosɛbɛ a ko silamɛ kelen o kelen ka ɲɛsin i balima silamɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ a jeli bɔnni kɛr'i ma haramu ye wa a ka nafolo tiɲɛni kɛr'i ma haramu ye wa k'a danbe latiɲɛ k'a danbe lanɔgɔ k'a lagosi o kɛr'i ma haramu ye ne kira sallallahu alaihi wasallam silamɛ kelen o kelen fɛn saba bɛ yen nɔ o ye haramu ye ka ɲɛsin i balima silamɛ ma a jeli bɔnni ye haramu ye ma a tɛ bɛn i ka jeli bɔn nkalon sira kan a ka nafolo tiɲɛni a mana kɛ ni sira o sira ye i k'a dɔn k'a fɔ o ye haramu ye ma wa k'a danbe lanɔgɔ k'a danbe lagosi ka nkalon da a la ka kuma fɔ a ma kuma min tɛ tiɲɛ ye walasa k'a tigilamɔgɔ lanɔgɔ k'i k'a dɔn o fana kɛr'i ma haramu ye an b'a ɲini alahu subahana wataala bɛ kisi ni nɛma k'o caaman kɛ kiraba ɲi kan a n'a somɔgɔw n'a jɛɲɔgɔnw ani ma o ma n'o tugura ka sira kɔ fɔɔ ka taa se sara don ma yarabi ala ka yafa n bɛɛ lajɛlen ma an balima silamɛw n'i ye diɲɛlajɛ bi bi na k'a daminɛ an ka jamana la ka taa bila fɔ jamana wɛrɛw la hadamaden kamanagan b'i minɛ mun de la i b'a ye k'a fɔ hadamaden de bɛ ka faga fagacogo sugu bɛɛ lajɛlen na sira bɛ da hadamaden ɲɛ k'a faga a ka nafolo kosɔn sira bɛ da hadamaden ɲɛ k'a faga moto kosɔn tuma dɔ la don bɛ ta kɛ hadamaden ka fɔ a siso kɔnɔna la fɔ a siso kɔnɔna la bandiw ni zonw bɛ don a kan ni marifa ye k'a ka nafolo ɲini n'a ma sɔn k'a ka nafolo de tuma dɔ la a ni bɛ se ka karaba o kama o cɛrinen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa wɛrɛw fana bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ dankari kɛ hadamadenw ni na ni diinɛ sababuya ye k'a sɔrɔ diinɛ ka laɲini tɛ diinɛ maa ɲiniw fɛ u bɛ baara min na diinɛ ka ɲinini fɛn tɛ diinɛ ka laɲini tɛ mɛ i bɛ taa sɔrɔ laɲini wɛrɛ de b'u la o tuma u bɛ diinɛ ta k'o kɛ birifini ye k'o da u yɛrɛ kan ka baga hadamadenw ma ka hadamadenw fa ka u bɔnɛ u ni na ni diinɛ tɔgɔ ye k'a sɔrɔ diinɛ yɔrɔ janyalen don ka ban u tigilamɔgɔw la o tuma nin bɛɛ lajɛlen diɲɛlamɔgɔw ye sira bɛɛ lajɛlen ta an bɛ ɲininkali de kɛ yala solution bɛ yen nɔ wa yala silamɛya ye fɛn di an ma min b'a to fagalikɛla b'a ka fagali dabila yala silamɛya ma fura d'an ma min b'a to min bɛ taa sira da hadamadenw ɲɛ ka marifa ci hadamadenw na u ka nafolo kosɔn ka marifa ci hadamadenw na moto kosɔn ka taa bin hadamadenw ka fu ka du kɔnɔna la ka fɛɛrɛ kɛ ka dankari kɛ u ni na ani maa min bɛ tilen ka maaw fa ni diinɛ tɔgɔ ye yala silamɛya ma solution di diɲɛ kumaw dɛsɛlen kɔfɛ yala silamɛya ma solution di min b'a to nin bɛ dabila an b'a fɔ walahi silamɛya ye solution di a la solution min n'a ka nɔgɔn ka tɛmɛ solution bɛɛ lajɛlen kan bal o ye allahu subhanahu wa taala yɛrɛ ka solution ye min ye hadamaden da k'a sɔrɔ hadamaden tɛ foyi ye min bɛ hadamaden ka lahalaya bɛɛ lajɛlen dɔn masa min ye hadamaden da ka bɔ maniyu la o masa min bɛ tila k'a faga o masa in de bɛ hadamaden dɔn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o allahu subhanahu wa taala ye solution d'an ma kuranɛ kɔnɔna la k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ maa faala ani maa jugu sira foyi tɛ a to yen aw mana sira o sira ta a t'a ka fali dabila aw mana sira o sira ta a t'a ka juguya nin dabila fo n'a kɛra sira kelen ye allahu subhanahu wa taala y'o fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔna la o sira kelen ye fɛn jumɛn ye maa faala k'a dɔn ko n'a ye maa fa a yɛrɛ fana bɛ minɛ ka faga ɲɔgɔn ye fɛn kelen min bɛ se ka maa faala bali fali la fagali la min bɛ se ka zon bali ka dankari kɛ hadamadenw na k'u bɔnɛ u niw na min bɛ se ka tiɲɛlikɛla bali ni diinɛ tɔgɔ ye ka dankari kɛ hadamadenw na k'u bɔnɛ u ni na oyenin kilen doron de ala isra min fo anyana atigila mogo ka don ka fo na le fagalike na minena bado femi me fagalila ale bado femi me marfachila abado femi ye nimboneni abodo na minena ka fo ko onyogo me kala wallahi na yo dodongo da bi sembo fagalila oy Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kai ulla alako walakum fil qisas haya kwanga do ka fo tajuru salami flene re akana kanyana ka fo ko ala te hine ala bi hina ka danfe una kateme aun bela jilenga ala de andan ala de bandon ala de bi hine aun na kateme fem bela jilenga me ala ba don ka fo majugu do be jamala abado ka fo mo do be no oluye majugu de mo do be no oluye criminelu de mo do be no hine te olu dusukuna otma olu tigila mo olu tse ka fura ke ni fem foye fu be ni njugu ya min ke onyo ngonga dauka nu ya do dongo do ko onyo ngome dauka atigila mo bi ko do nga bo fakalin wala mbalan sama angaro ka fo fem ye tajuru sarai ma fala ka tajuru sarake ala oye Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kai ala yo ke wajibi ya qur'ane kono ala ka kuma kan do harama den ka do yorote ola oye ala ka kuma kanye ala ya ke wajibi atebe harama den do kala ka yele mali dola ka ira ka fo koni ma fala e fali ka manga faka ni ma fala e ni ka manga ni kala ni mamin ka barake ro ya be kuma wati gila mo yeddan ka dike ala ka kuma kana abe kuma wati gila mo ya ira ka fo ere be ko donga teme Allah subhanahu wa ta'ala ka edebe hine zona kateme Allah subhanahu wa ta'ala ka edebe hine mafala la kateme alaka ala minyada ka ko belajire me ala mimbulu alaka hine ka bunga teme danfem belajilinga ala be hine au na kateme anyereka amma karibe ala la kateme au yereka ni ala tunte hine ambe ala kota mege sunit le ambe dangare mege alaka hakeula ambe bara jugu mununke ni ala tunte hine auna samba sor ala dugu kulo yele mananye ka ambe lajile halaki me alaka hine ko so abantu ino na min ka de mi o ko ke sege sege li abe to ke alkiyama jodu yalla am mi sege hine ka teme alaka o ala li ayra na ka fo ma do be no ale alaka dan fe ndo o lutigi la mo wajulu ta to bu ka bara jugu dabla kasola don ta to bu ka bara jugu dabla imana mesuro mesurita o ta to ko tigi la mo bu ka bara jugu dabla fenkele min ba to bu ka bara jugu dabla nu ya don ka fo ye min ke o balmala nu minana o nyogombe ke ula o saranya koson o tma o be fagali e ka toyi masata alai kanto ako wa katabna alaihim fiha amma sata la ya sebe taurata kono ka nyefo yahudia unyana anna nafsa bin nafsi ka fo ma wo ma ni tugu tugu buluma de do ni tugu ka mo do faga ko tigila mo ko inni fana kanga bo anyoyi wal aina bil aini ni tugu ka ma do nyechi inye ka chi anyoyi wal anfa bil anfi yi tugu ka ma do ni ka anu jogin do la se anuma ko onyonga kila wal udhna bil udhni yituku ka mado tlotike onyonga fana kadaika wasinna bisinni yituku ka mado nyinkari ko onyonga fana kadaika wal juruha qisas otma ko joginin da nunu fana bela jele ko tajuru saraka mina abela ko ale ala de ni ke wajibiye yahudiya ka taurata konnala wale ala de o fana ke wajibiye kiram mantun kan sallallahu alaihi wasallam hal nasro kuma nyeshina yahudiya ma donin kala ko ko al ibratu bi umum al lafz la bi khusus al sabab ko abe talike aya be talike mantu mantu no be na fokata se nyawlima kiram mantu imbola sallallahu alaihi wasallam ko aya imbe talike ni bela jilina wa be ke fam bela jilina wa nyin nendo aka ke wati bela jilina kira sallallahu alaihi wasallam akoni mami kam ma do fakara mo do yitugo ki kam ma do faka tugo boloma nati la mo ma tugu o esha o kiti wara beno sharia ko nala fagali do beno te ke tugu ye islam ya ma nyini ko go tigila mo go faga min da bora fagali re kama ma da bo do re kama ka tigila mo ni karaba ya da bo de kama kira ko ko ni ma min ga o ma fagara ko islam ya be la jali fin fladi ma islam ya be la jali fin fladi faga baga kam go ma nu jena na ye kube ni songo mine mo do ye anga mo faga ambal ma do faga mi ni nendo kiri tiga la fe abe faga baga so mo de wele anga sega sega lu bela jelen ko fe asabatira ka fo ni yaw ka mo faga wa asabatira fana ka yi tugu ka faga de ot ma sisa no sharia be hake fla di awma na ka di awye na ube son ni songo la ot ma abe ni songo sara aw ka faga baga ni ngoro nka niw bɛɛ lajɛlen bɛnna a kan k'a fɔ k'u tɛ nin sɔngɔ fɛ k'u bɛ fɛ tajuru sara de ka kɛ a y'u ka maa faa cogo min na a ka faga o tuma silamɛya b'a wajibi a tigilamɔgɔ ka faga nin ye silamɛya ka kiti ye n'u sɔnna nin sɔngɔ ma maa kelen ka nin sɔngɔ ni y'i tugu ka maa faga silamɛya sariya kɔnɔ y'i tugu ka maa dɔ faga n'a somɔgɔw jɛnna ni nin sɔngɔ minɛli ye o nin sɔngɔ bɛ bɛn ɲaamɛ kɛmɛ ɲaamɛ kɛmɛ o nafolo bɛ bɛn fɛn min ma maa kelen nin sɔngɔ bɛ kuma bɔ ni o de ye ni somɔgɔw jɛnna n'a ye ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma o la kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko a tɛ bɛn silamɛ si ye silamɛ i balima silamɛ jeli a tɛ daga i ye maa wo maa n'a b'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah k'i k'a dɔn k'a fɔ o tigilamɔgɔ jeli tɛ daga i ye maa wo maa n'a ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah n'a tigilamɔgɔ bɛ seereya k'a fɔ ala ye kelen ye a bɛ seereya k'a fɔ kira muhammadu ala ka ciden don k'o jeli tɛ daga e ye k'a tigilamɔgɔ jeli bɔn cogoya si la o tuma nin b'a yira n na k'a fɔ maa minnu bɛ wuli ka taa dankari kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye walima ka dankari kɛ hadamadenw na ni silamɛya birifini ye an b'a yira k'a fɔ maa si kana silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ni ninnu ka kɛwale ye ninnu ka kɛwale laɲini wɛrɛ de bɛ a kɔfɛ min tɛ silamɛya ye silamɛya ye diinɛ ye diinɛ min n'a jɛlen don diinɛ don diinɛ min ni hinɛ diinɛ don diinɛ min ni a nana de ka se ka hadamadenya dilan diinɛ min nana ka se ka hadamadenw kala ɲɔgɔn na o tɛ kɛ diinɛ ye diinɛ min ko o bɛ base fagali kan ayi silamɛya ma maa diyagoya maa ka don diinɛ la silamɛya min e yɛrɛ fana yamariya k'i ka maa dɔ diyagoya ka don diinɛ la n'a ka di maa min ye i ka limaniya n'a ka di maa min ye i ka kɛ kafiri ye kiiri alahu subahanahu wa taala bɛ taa kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ alikiyama jɔ don welelikɛla dɔ wɛrɛ tɛ e bolo wajulikɛla dɔ wɛrɛ tɛ e bolo ala ka sariya ye k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ala ka kiiti k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ala ka diinɛ ye k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna nin bɛ bɛn ala ma ye k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna nin tɛ bɛn ala ma ye k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna nin y'i ka baara bannen ye pewu a tɛ bɛn hali i ka maa waasi kuma tɛ ka taa se maa faa ma i ka kuma fɔlen o y'a bannen ye wa ma ala rasuli illa albalagh ala ko foyi tɛ ciden kan fo ka ci lase o kɔfɛ n'a ka di maa min ye ka kɛ silamɛ ye n'a ka di maa min ye ka kɛ yahudiya ye n'a ka di maa min ye ka kɛ nasara ye n'a kɛra maa ka di maa min ye ka kɛ bolisɔnna ye o kiiri ala bɛ t'o kiiri tigɛ alikiyama jɔ don min ni min ka kan a b'o d'o tigilamɔgɔ ma o tuma maa dɔ ka wuli ka mɔgɔ ka dankarikɛ hadamadenw nin na ni diinɛ tɔgɔ ye walima ka dankarikɛ hadamadenw nin na ni diinɛ birifini ye an b'a yira k'a fɔ o ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn ye sira la a tigilamɔgɔ laɲini wɛrɛ de b'u la minnu tɛ silamɛya ye o tuma a kɛra maa min bɛ dankarikɛ hadamadenw na ni diinɛ tɔgɔ ye walima maa min zo min bɛ taa bin mɔgɔw kan ka taa sira da maaw ɲɛ an k'a dɔn k'a fɔ silamɛya y'a tigilamɔgɔ ka sara kɛ fɛn min ye n'u sɔrɔla u bɛ min da hadamadenw kan o ɲɔgɔn ka da u kan o dɔrɔn de bɛ se ka fagali ban ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma an b'a silamɛ o kun jumɛn y'a to silamɛya nana n'a ye k'a fɔ ko ni maa faala ye faali kɛ tajuru sara ka k'a la an k'a dɔn k'a fɔ o de dabɔra pour que ka niw kisi sira kelen min bɛ yen nɔ ni hadamadenw bɛ se ka protéger sira kelen min bɛ yen nɔ ni hadamadenw bolola nafolo bɛ se ka kɔlɔsi sira kelen min bɛ yen ni hadamadenw bɛ se ka sunɔgɔ danaya la sira kelen min bɛ yen ni hadamadenw bɛ se ka sirikile jamana kɔnɔna la ni danaya ye o de ye fɔ mesure ka ta ninnu kama min ye mesure gɛlɛman ye n'o ye silamɛya ta ye ala nana ni min ye a bɛ siran fagali min ɲɛ n'a minɛna o fagali ɲɔgɔn ka d'a kan walahi siga t'a la n'i ye maa faala kelen minɛ jama la k'o tigilamɔgɔ jɔ k'a fa maa faala filanan i ye maa filanan minɛ min ye maa fa k'o jɔ jama la k'o tigilamɔgɔ faga o ɲɔgɔn ye an bɛ maa faala ɲini jamana kɔnɔ an tɛ maa sɔrɔ maa min bɛ maa fa mɛ ni zon ye danaya sɔrɔ maa faala ye danaya sɔrɔ a bɛ maa tan nin fagalikɛla ninnu kɛra sababu ye ka maa joli joli fa bandiw ni zonw ni siratigɛlaw kɛra sababu ye ka muso joli joli k'olu bila furuya la o kɛra sababu ye ka den joli joli k'olu bila yatimaya la k'olu ka ɲɛnamaya tiɲɛ k'u ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛnamaya k'a bafu ye ka fa bɔ denw kɔrɔ ka musow bila yatimaya la musow bila furuya la i bɛ taa sɔrɔ cɛ kelen ale de tun jɔlen bɛ ni maa mugan maa bi saba ka balo ye ala tɛmɛnen kɔfɛ o ka balo sababu ye ale de ye zon bɛ taa sira da o ɲɛ ka marifa kɛ k'a faga k'a bɔnɛ a nin na olu tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen olu ka sababuya ye maa min ye o tigilamɔgɔ tanyana o den fitininw bɛɛ lajɛlen bɛ yen n'a fɔra ko n'o tigilamɔgɔ minɛna o zon mana minɛ ko anw bɛ tila ka bɔda de ɲini o maa faala ye ko ka d'a kan ko dura dɔ de b'o bolo a man ka faga a kan ka bila kaso de la dura dɔ de kan ka k'a bolo kumakan don kumakan min n'a bɛ kɛ sababu ye tuma dɔ la i b'a fɔ hadamaden ka kasi ɲɛji la tumamna namba e kafo jamana konnala responsabilité ba kalfalendo mami na jamana konnala nale de kanga wulini kiri e kam mauka haken nyininka dama dongelen sigile mbetele koro o ka kuma kanna na ke fany mai ku bena fere ke kakaso gondo jo ka dojo ka faraka so gonga ubena kaso gondo dla utedda ofana made ko anga kaso munumbe no rute normala o koro kaso munumbe no o kaso nunu jo chugo mai foga o kaso nunum la normala ko ga daka ko kaso la de le detenir kaso la de munumbe no no e ma fala una nyoy ko lu fona ko hake do de kanga duma ufana e hadama de woni u kanga dayro nyuma soro u chama manga faranga nga sokele ngonala dayro nyuma ne kanga duma ukanga laje ukafurake son fen ni okakanga ke magansan yi wonyo gonde fana kanga ke okasula dunyi ni mafala ye ni me no jama farinya ka do fara faliga obe fali dabla obe fali dabla nam no kera okadroi minye mafa kakaso yoro nyala manyi kasula ka adama uchama ngana bla ngonga ukalla fiya kasoko no une hake min kakan kwa duma kasoko nala aye mami fa ni ma bisaba ma bina ni gabalo dulo ne mboti kila mola ebe munkoi ebe munkoi ai ni mimbo yala ebe seka oni na sigati kila mwa mawa ai muso munum bla fure yala yala ebe seka chenyi ni gado muso nunu mawa olufana ka dura to ewa uka dura te uche sara jamana ka fereke ka chenyi ni gaduma uka dura te uche min tumbe jonu deu gabalo e jamana ka jono luka balo e yala jamana ma o ma befa maoma be fa jamana ko nala jamana be se ka jono tiki la mo bela jelen ka demba yai la mo ka joni surasuni munu be ka jamana ku mabo surasuna nyo na wero u ka jono lu ka demba lu ka depansu ye banu be ka mami fa moto no fe u be ka do mamu nu ka sokono ko lu tiki la mo fa yala jamana be se ka jono lu tiki la mo bela jelen ka kungoi ado be fa hali jamana ta kalama o muso joli joli be no be kamana gwana bi banu ya chefa walma bandu ya defra a demi tunjo lembe aka depansi la en balance la mo ola ma dura nyini ma mi fara ama dura nyini oye ama ta dura nyini ma fala ma mi e ma fa bara wala ta la ma fa ni njugu criminali ala ka dan fin njugu ama ta ferege kambe dura nyini ka di ode ma kuko la fiya kasula en balance la mo ni kuma kan ye kuma mi amanga foere ma fala ka ma klola ere nga ofana fe ko re bara nyumay fa we bara nyumay parce que ale o kala neke ayo kala neke we bara nyumay we durare fa le ka zonga duranyi ninga duma ka mafala ka duranyi ninga duma ambala sango wallahi namani dura ko nunu jatemene allah ma me ka nyere kala yi ni harama den ka fendo dlanga tlaka ke ki yere detiri ka fendo dlanga ka laban ka ke ki yere halaki yana nga duranyi ni mafala e munu mbe nyana mayala ante duranyi no lue ante duranyi no lue yana nga nga wari bela jilenta ka do kasogona kata kasogon chaman dla o wari nunu anto luke ka development wari ke jamana konala kasola de mafala nunu ango lufa nga lafia jamana ka lafia utoroma bela jilenga shika kisi ni ala ka sharia mbe nyamogo ka sharia oeka mafala de protéger mais abe mami fa otiki la mo dura fo to bulo ni ne nyeka sharia yi amma ala dil ya rabbi ala ka atli mandam amma salamu allah subhanahu wa ta'ala tel mangé islam yaay ni protéger ka harama de ni ka kolosi kosobe allah subhanahu wa ta'ala ikanto qur'an ko na ako ni le ya to ale allah subhanahu wa ta'ala e seven ninke bani israel kauka ka fo ma wuma ni e ninkele ne bo nyanama ya kuno ikera sababu ye ka ninkele mbo walma e kera sababu ye ka chieni ke dukoloka mimbe ke sababu ye ka ma kelen faga kwa jurumu me komi ina fo ye nye bede faga ma kele e ka ke sababu ye ka ma kele ni mbo nye kuno kwa jurumu me komi ina fo ye nye bede faga daka ni mbele jile ninkele ni harama den kele mana faga be komi dangari kera harama denyala ma kele mana faga be komi ambela jile ne sara kadaka nin do do anna nin bela jile mboran nin kile ne la a bela jile la sulu kile ne no e anfa adam ya alayhi salam od mamma o ma kibe hami ni hadama de nyai ni ma kile sara akangi toro ni ma kile fagara galo sira ka akangi toro wa ko ni ma min kira sabu ye kan nin kile la nyana maya e kira sabu ye ka sira dota min ba to hadama de on te faga ka nin kile nyana maya ko abe ko me ye nin bela jile la nyana maya odi ato Allah subhanahu wa ta'ala nyangata duru ka danyo gonga nyangata duru ka danyonga kurana ko nala ala ma di aya foila fo mafala mami mane tuuga mafala ago kurana ko no ko ni mami yituuga mu'minun do faga atila mo wasara e jahannama de abe dume jahannama ko no ala be funu atila mo koro ala ba atila mo danga wakatla ka nyangata daka nyangata mu ye nyangata gelei ibe kurana ko nala je alaka ni nyangata bela jeli nyangata duru ka tunyo kona amake aya foila ni mafalate pure angado ka fogo fogali e ko juguma mbai amala sama angado fana ka hosla me ni ntanga ode ay ambe jeli ka qissa fo ya kira sallallahu alaihi wasallam aya ma do kala hala ya fo anyana ma min kira sabu e kan nin do proteger adama dente da wulu mi no be nyinga wulu faga ale dona kolongo nala ka jido ta ka di alaka danfen do ma ko ni alaka danfen do de ni ni ma fen do de ay jita ka di wulu ma wulu kana sa ayo bara mi ka ujara ala ye ala ba do aljina ko no sabu yal wulu kam ni mbayi raka fo hali baga ni ya ni mbo tentula abega sabu ye be junu musora ala de muso do fana kira bo kala hala ya fanya na mi jakuma do tumba bulo ay jakuma mi ne ka bla sokono amasonga dumini ni jakumaima amasonga blakata yala jakumai sarate njula kira ko sallallahu alaihi wasallam kaye nindo de botan chugula kasura make hake ko amuso imbe do tasuma kono kama dina miye harama dendo aljina kono wulu kama kadaka ni mafendo dina miye ma do tasuma kono jakuma kama kadaka ni mafendo o dina yi afo mankani harama den proteger li harama den ni ne kabunga tamani mbeka ala ko qur'ana ko no ko wala kad karramna bani adam kai adam adembunya ala mo fo meleke ma ma fo jinema ibe qur'ana bela jile takala je allah subhanahu wa ta'ala ye danfa min ta toroma dangania nyema ne ni danfa embunya we adam adeni adam ade fembunya le fo ni yera dogoya wallahi adam ade ala ka danfa mbadi me de bise ki yera dogoya ni ka kewali ede bi se ka barake barami mi ke mani ede bi se ka barake baram be dugay ma sima suno ala ibunya ala ya ramadin bunya hali kafiri ate daga aninka bonga longa kuma te islamema hali kafiri hali bolison ate be ka fagali la sama aka bolison kololo ala ba sarano ya alkiyama jodo me ate be e ka hali toro la se ama oda nga islam ya dine ama ya allah subhanahu wa ta'ala fa ya rabbi alaka akliman dam اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله عباد الله اكثر الصلاه والسلام على النبي الحبيب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم ربنا اجعل هذا البلد امن رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ربنا امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ربنا اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا احينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا في الاخره وجعلنا من الامنين اللهم ربنا هون علينا سكرات الموت وتوفنا وانت راضي عنا اللهم ربنا اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير اعمارنا اواخرها وخير ايامنا يوم لقائك اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك اللهم ربنا اجعل خير ايامنا يوم لقائك وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين